ordine în creștin-democrația românească va fi Partidul Popular European, care prin decizia sa va înclina balanța în favoarea unuia sau altuia dintre jucători.
Este intenția fondării unui nou partid creștin-democrat un pas înainte sau o demisie de la scopul mărturisit inițial? Analiștii politici răspund diferit la această întrebare. Cristian Pârvulescu e de părere că șansele de reușită scad pentru toți actorii politici implicați. Pârvulescu vede în conflictul dintre Acțiunea Populară și PNCCD un posibil efect scontat, menit să scoată din anonimat noua structură politică pe cale de a se naște.
Principala resursă o reprezintă, din punct de vedere mediatic, domnul Constantinescu, cu toate costurile, avantajele și dezavantajele pe care le presupune. Principalul dezavantaj este tocmai această imagine mai degrabă negativă care există în ceea ce îl privește, imagine care însă pare să fie folosită cu destul de multă pricepere de Acțiunea Populară, pentru că Acțiunea Populară pare să mizeze pe reacția negativă, inclusiv a PNCCD-ului. PNCCD-ul pare să aibă o obsesie în ceea ce privește Acțiunea Populară, reacționează mereu la orice inițiativă a Acțiunii Populare și în felul acesta face, de fapt, publicitate pentru Acțiunea Populară, care iese din zona oarecum marginală a partidelor mici care nu au niciun viitor.
Pentru alți analiști însă, impasul partidelor istorice ar trebui amendat spre binele întregii vieți politice românești, iar Acțiunea Populară, mai bine zis, partidul care va deveni, ar putea opera această asanare. Cristian Preda.
Acțiunea Populară are o șansă dacă neagă, dacă va contesta în mod foarte clar rolul pe care îl mai pot juca astăzi liberalii și țărăniștii. Dacă va reuși să convingă publicul românesc că partidele istorice nu mai au un rol astăzi pe scena politică.
Acțiunea Populară își propune să încheie luna viitoare consultarea publică pe care o întreprinde prin chestionarele distribuite în țară. În același interval, ar urma ca numărul susținătorilor să crească de la peste 2.000 la circa 4.000, iar al județelor în care s-au înființat structuri proprii de la 12 la 24. Liderii Acțiunii Populare susțin că noul partid nu va pune automat pe liste susținătorii de acum, ci va începe totul de la zero. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În 5 martie 53 se stingea din viață Stalin. Meritele sale în cadrul coaliției antihitleriste au fost spulberate de comportamentul revanșat și sangvinar, care a răspândit un stil de a înțelege și practica politica în toate țările satelite ale Moscovei. Între acestea și România, unde perioada stalinistă a fost sinonimă cu anii celor mai violente represiuni comuniste, cu aruncarea în pușcărie sau direct cu uciderea persoanelor considerate ca unelti împotriva regimului. Atunci s-a stins floarea elitei românești, antebelice, politicieni, tehnocrați, oameni de cultură. Stalinismul rămâne o plagă roșie a istoriei și un simbol lugubru al consecințelor pe care le poate avea monopolizarea puterii de către un dictator ce a terorizat lumea aproape 3 decenii. Andrei Manulescu.
Stalin și poporul rus libertate ne-au adus. Rămâne poate cea mai pregnantă lozincă de după război, când România fusese ocupată de Uniunea Sovietică sub conducerea marelui Tătuc și când numai de libertate nu se poate spune că se mai bucura cineva. Ziarele vremii aveau aproape obligatoriu pe prima pagină câte o știre sau o poză cu marele conducător al popoarelor, sau citau din învățăturile tovarășului Stalin. Orașul Brașov căpătase numele de Stalin, iar pădurea de pe tâmpa fusese decupată așa încât să formeze același nume. Urme ale acestei inscripții se păstrează și astăzi. Teroarea de sorginte asiatică, semănată în rândul populației, era nemai întâlnită până atunci de români. Ca un exemplu, pe stradă, oamenii securității opreau studenți care circulau în grup și întrebau pe rând despre ce discutau. Dacă între declarațiile lor apăreau neconcordanțe cât de mici, aceștia erau arestați sub acuzația de uneltire împotriva intereselor statului popular. În ziua în care s-a anunțat moartea lui Stalin, cu tot ateismul declarat oficial, la biserici s-au tras clopotele. Dar iată ce își amintesc oamenii despre acel moment.
Acum 50 de ani a murit Stalin.
Da.
Aveți amintiri de atunci?
Domnule, a fost o zi foarte plăcută pentru mine.
Cum era atmosfera în țară, în România atunci?
Oficial, doliu național, lacrimi cu găleata, false. Oamenii de rând se bucurau că a murit măcelarul din Piața Roșie.
Atmosfera era sinistră. Peste tot băteau clopote. Dar cum am înțeles că toată lumea să-și vedea de treabă? Noi am zis că în sfârșit poate o fi mai bine, dar...
Credeați că prea fost de comunism?
Nu. De asta nu, însă că în orice caz nu va mai fi teroarea care a fost. În timpul lui Stalin știți foarte bine că a fost cea mai cruntă teroare.
Am fost fericită că s-a dus.
Și cum era atmosfera în țară?
Eram necăjit. Eu cel puțin am fost necăjită, fiindcă tatăl meu a avut creierul spălat, că n-a vrut să era în armata română, n-a vrut să-mi scrie în partid. L-a chemat Podmerea și a spus că i-a jurat credință regelui și atunci i-a spălat creierul cu 20 de șocuri electrice.
Dom'le, în 50 eu aveam 12 ani. Nu prea...
Erați la școală.
Eram la țară, da, și eram la școală, dar nu pot să spun că eram la țară și nu știu cum era la oraș.
Vi s-a spus la școală?
Ne băgase limba rusă, învățam limba rusă, era generalismul Stalin, marele Stalin, toată lumea îl cânta pe Stalin, cântece, depunea să cântăm.
Aveați poza lui la școală,
aveam
la primărie?
Aveam tabloul lui și pe al lui Lenin și pe al lui Marx și al lui Engels, plus toți sfinții noștri din CCU.
Vă mai amintiți momentul când a murit Stalin acum 50 de ani?
Da, îmi amintesc. Așa ca o curiozitate și poate ceva care nu poate fi explicat. Plângea lumea pe stradă la noi aici. De ce nu fi plâns domnule drag? Că el făcuse numai nenorocire adusese în țara asta.
Oamenii care au trăit acele momente și le amintesc în general foarte bine. Istoricii vorbesc despre un număr uriaș de morți ca urmare a represiunii ce a durat pe tot parcursul domniei de 29 de ani a lui Stalin. Morți în lagărele siberiene sau executați. Ar fi vorba în cel mai bun caz de 20 de milioane de oameni. După cel de-al doilea război mondial, teroarea sovietică s-a extins și asupra țărilor din estul și centrul Europei. Despre consecințele asupra României, iată ce spune politologul Stelian Tănase.
Din nefericire, prezența lui Stalin la Moscova ne-a fost fatală. Trebuie să spun că agresiunile Rusiei sovietice s-au manifestat încă de la început, din decembrie 1917, când sunt primele încercări puse de un româno-bulgar, Cristian Rakovski. Asta a fost prima tentativă de a instala un regim bolșevic la București. Evident, undeva s-a oprit pe Nistru, dar atunci a fost prima tentativă. Ele s-au repetat. Și ultima și cea, ghilimele, de succes de NFJ pentru noi a fost cea din 1944, când armata sovietică ocupă România, instalează un regim comunist conform a ceea ce Stalin, de altfel, îi va spune câteva luni mai târziu lui Milovan Gilas, care era unul de secundații lui Tito, îi va spune la Moscova, că regimurile sovietice se vor întinde până acolo unde vor ajunge armatele sovietice. Ceea ce s-a și întâmplat, România cade sub acest regim de ocupație sovietică, se instalează un regim comunist și după retragerea armatei sovietice în iunie 58, regimul rămâne instalat pentru că fundamentele lui fusese răpuse și, pe de altă parte, situația geostrategică, rezultatele celui de-al doilea război mondial, părțiseră Europa în două și România oricum era în această zonă și nu ne putem imagina altă situație până nu cădea tot blocul sovietic, așa cum s-a întâmplat în 89.
Stelian Tănase. Analiștii perioadei ceaușiste spun că doctrina politică a dictatorului român descindea în mare măsură din stalinism. Până în 1989, așadar, în România a continuat să existe un sistem politic de tip stalinist, model de mult abolit în celelalte țări comuniste europene, cu excepția Albaniei. Iar așa cum destui români încă mai spun că Ceaușescu a fost un conducător bun, mulți ruși cred asta despre Stalin. Ba chiar ar fi vorba de peste jumătate din populația Rusiei, după cum relevă un recent sondaj de opinie. Dintre urmașii direcției lui Stalin însă, doi au fost nevoiți să ceară azil politic în Occident. Întâi fiica sa Svetlana, iar astăzi, la exact 50 de ani de la moartea lui, un strănepot care spune că nu mai poate trăi la Tbilisi cu numele pe care îl poartă. Nume aproape identic cu cel real al lui Stalin, Iosif Visarion Giugașvili. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În segmentul internațional al actualității veți putea asculta comentarii despre cei care, la 50 de ani de la moartea lui Stalin, refuză să accepte existența gulagului. Oportunitățile în politică este titlul eseului semnat de Horia Roman Tatapievici.
Înainte de intrarea țării noastre în război, în 1916, dilema oamenilor politici era Ardealul sau Basarabia. Dacă intram în război alături de Germania și Austro-Ungaria, aveam șansa să redobândim Basarabia, dar pierdeam definitiv Ardealul. Dacă intram în război alături de Franța, Anglia și Rusia, atunci am fi putut câștiga Ardealul, dar am fi pierdut definitiv Basarabia. Cum se știe, datorită unui concurs de împrejurări și unic și irepetabil, la terminarea războiului noi am câștigat ambele teritorii românești, și Ardealul și Basarabia. În fața unui asemenea noroc istoric, deopotrivă improbabil și nemeritat, Pepe Carp a făcut observația că România are atâta noroc încât se poate lipsi de politicieni. În 1999, România a fost invitată să înceapă tratativele de aderare la Uniunea Europeană, numai și numai pentru că țările membre au decis că instabilitatea din fosta Iugoslavie, unde avusese recent loc războiul din Kosovo, trebuie cumva echilibrată printr-o întărire politică și instituțională a țărilor din regiune. În mod normal, adică fără catastrofa din Kosovo și numai ca urmare a performanțelor ei economice și instituționale, România nu ar fi putut să fie invitată în Uniunea Europeană. Altă situație în care o conjunctură externă improbabilă s-a transformat într-un noroc pentru noi, deoarece amenința să devină o catastrofă pentru cei din jur. În 2002, nu a fost un secret pentru nimeni că invitarea noastră în NATO a fost consecința noii strategii de apărare americane, strategie care s-a impus guvernului Statelor Unite numai și numai ca urmare a dezastrului de la 11 septembrie 2001. Cântăriți numai după faptele și potrivit meritelor noastre, am fi fost probabil lăsați deoparte și la Praga, încă o dată, așa cum în 1997 s-a mai întâmplat la Madrid. Economic, instituțional și geostrategic vorbind, între România anului 1997 și România lui 2002, deosebirile nu erau atât de mari cât să justifice o schimbare de 180 de grade a politicii de extindere a organizației nord-atlantice. Ceea ce s-a schimbat a fost conjunctura internațională. România a devenit semnificativă ca aliat militar din motive care nu au depins de ea, la care nu și-a adus prin nimic contribuția și care nu puteau fi prevăzute de politicieni. Ca și pe vremea lui Pepe Carp, o catastrofă pentru unii s-a dovedit a fi un noroc pentru noi, un noroc pe care nu am făcut nimic să-l merităm. În aceste zile, secretarul de stat american de la Departamentul Comerțului, care face o vizită în România, a declarat că pe 10 martie Statele Unite vor recunoaște țării noastre statutul de economie de piață funcțională. Este țara noastră o economie de piață funcțională? După criteriile Uniunii Europene, care ne-a refuzat de curând acest statut? Nu. După criteriile Statelor Unite însă, se pare că da. Problema este că Statele Unite folosește în acest moment niște criterii politice. În schimb, Uniunea Europeană, care nu împărtășește interesele de război și de politică militară pe care le promovează acum America, continuă să folosească vechile criterii economice. Astfel că, potrivit unor criterii bazate pe adevăr, nu avem o economie de piață funcțională. Însă, potrivit unor criterii de conjunctură, avem. Problema este, ne ajută aceste calificative de conjunctură? Ori, de fapt, mai mult ne încurcă și ne induc în eroare. Iată un alt exemplu. În vizită la noi, la scurt timp după ce România a primit invitația de a se alătura NATO, Madeleine Albright a atras atenția autorităților românești asupra semnului de întrebare ridicat de prezența foștilor securiști în poziții cheie, în toate instituțiile de putere ale statului. Fostul ministru de externe american a atras atenția că în Senatul Statelor Unite chestiunea nu va trece cu ușurință, așa că guvernul român ar trebui să ia urgent măsuri. În schimb, Bruce Jackson, de curând, a asigurat autoritățile române că, dacă alianța româno-americană bazată pe interesele de război ale Americii va continua să funcționeze la fel de bine ca până acum, atunci ratificarea de către Senatul American a aderării țării noastre la NATO nu va ridica nicio problemă. Iarăși, un interes de conjunctură scoate din actualitate o problemă care nu e de conjunctură. Așa cum economia de piață liberă este o realitate vitală pentru noi, a cărei existență este obiectivă și nu depinde de vreun calificativ al cuiva, în același fel, existența foștilor securiști în structurile de putere ale statului este o realitate, pe care nu o poate ascunde niciun certificat de bună purtare, oricât de bine intenționată și de valabilă ar fi instanța care ni l-ar acorda. Ceea ce vreau să spun este că noi vom rămâne fără economie de piață, în ciuda aprecierii contrare pe care ne-ar da-o din rațiuni de conjunctură Statele Unite. Și vom rămâne cu securiștii răspândiți peste tot, chiar dacă Statele Unite, din motive de conjunctură, ne vor accepta cu tot cu ei, adică așa cum suntem în momentul de față. Aprecierile diplomatice de conjunctură nu au puterea să schimbe realitățile, iar efectele dăunătoare ale prezenței securiștilor în structurile de putere ale statului, ori ale absenței unei economii de piață funcționale, se vor răzbuna pe noi cu vârf și îndesat, chiar dacă noi ne vom lăsa îmbătați cu apă rece, susținând și că avem capitalism și că am scăpat de securiști, cu argumentul că așa au spus și Statele Unite. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Iosif Claime Deșan. Casa Albă a anunțat că va continua să urmărească adoptarea de către Consiliul de Securitate a unei noi rezoluții care să pregătească terenul în vederea unui război împotriva Irakului. Totodată, președintele George Bush a examinat astăzi planurile de operațiuni militare împreună cu principalii săi consilieri și cu generalul care ar urma să comande forțele americane într-un asemenea război. Cu toate că Franța, Germania și Rusia au spus astăzi că vor împiedica adoptarea la ONU a rezoluției dorite de Statele Unite, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, i-a îndemnat pe jurnaliști să nu tragă concluzii pripite despre modul în care vor vota în cele din urmă aceste țări în Consiliul de Securitate. Un nou atentat anti-israelian a fost comis astăzi la Haifa, oraș din nordul Israelului. Un palestinian a detonat zeci de kilograme de explozivi fixați pe corpul său într-un autobuz aglomerat, ucigând cel puțin 15 persoane. Există și răniți în stare critică și gravă. Guvernul israelian a spus că vor fi represalii, dar nu la o scară care să perturbe pregătirile Statelor Unite pentru un posibil război contra Irakului. Armata turcă a făcut cunoscut că sprijină guvernul de la Ankara într-o eventuală retrimitere la Parlament a solicitării respinse sâmbătă de corpul legislativ de a autoriza amplasarea peste 60.000 de militari americani pe teritoriul turc în vederea posibilei deschideri a unui front de nord împotriva Irakului. Sute de ruși vârstnici s-au adunat astăzi la mormântul lui Stalin, lângă zidul Kremlinului, pentru a aduce omagii dictatorului sovietic la 50-a aniversare a morții sale. Rusia a calificat drept o absurditate anunțul făcut de Consiliul Europei că este pregătit să înființeze un tribunal special pentru judecarea criminalilor de război din Cecenia. Am punctat, stimați ascultători, câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, miercuri 5 martie. Franța și Germania împărtășesc în mod ferm punctul de vedere al Rusiei în chestiunea irachiană, ceea ce pune sub semnul întrebării posibilitatea adoptării unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în următoarele zile. Detalii de la corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
În Europa, marasmul politic generat de Irak nu pare a se limpezi. Deși mai sunt numai două zile până la prezentarea vineri în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite a ultimului raport al inspectorilor militari trimiși în Irak. Poziția principalelor guverne ale Uniunii a rămas aceeași. Primul ministru britanic, de pildă Tony Blair, a repetat astăzi că e convins că Națiunile Unite vor vota o nouă rezoluție care va duce la un război împotriva lui Saddam Hussein, în cazul în care acesta nu își distruge armamentul sau nu pleacă de la putere. Totuși, Blair, care s-a întâlnit în cursul dimineții cu ministrul rus de externe Igor Ivanov, a evitat să spună dacă consideră că în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite s-ar putea propune luarea unei decizii în decursul săptămânii viitoare. O nouă rezoluție ar necesita două condiții greu, dacă nu chiar imposibil de îndeplinit. Ar trebui mai întâi să fie întrunită o majoritate de 9 din cei 15 membri actuali ai Consiliului de Securitate ONU. Or, Statele Unite sunt departe de a întruni un asemenea număr de susținători. În al doilea rând, ar trebui ca niciunul din cei 5 membri permanenți ai Consiliului să nu își exercite dreptul de veto. Or, se consideră că cel puțin unul, dacă nu chiar toți cei 3 membri actuali ai Consiliului de Securitate care se opun unei intervenții în Irak, ar putea să-și folosească dreptul de veto. Este vorba de Rusia, China și Franța. Germania e de asemenea un membru actual, chiar dacă nu permanent, al Consiliului de Securitate și miniștrii de externe ai Germaniei, Rusiei și Franței s-au întâlnit astăzi la Paris pentru a discuta chestiunea Irakului. Cei 3 miniștri au căzut de acord asupra faptului că, potrivit lor și guvernelor lor, nu e nevoie de o nouă rezoluție ONU, cea veche fiind în continuare de actualitate. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, care s-a întâlnit în cursul dimineții la Londra cu Tony Blair, a declarat la Paris că Irakul poate fi dezarmat fără război. Ivanov s-a întâlnit cu omologii săi, francezul Dominique de Villepin și germanul Joschka Fischer, care au precizat la rândul lor că împărtășesc același punct de vedere. Cele trei țări, Franța, Rusia și Germania, se împotrivesc proiectului unei a doua rezoluții, deoarece asta ar deschide calea unei intervenții militare. Cei trei miniștri au cerut în schimb prelungirea termenului acordat inspectorilor militari din Irak. Ministrul francez, Dominique de Villepin, a lăsat chiar de înțeles că Franța ar fi gata să își folosească dreptul de veto la Națiunile Unite. Rusia și Franța, a spus de Villepin, ca membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, își vor asuma pe deplin propriile lor responsabilități, ceea ce, în practică, înseamnă veto. Și ca să nu existe nicio îndoială, de Villepin a încheiat: împărtășim întru totul poziția Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Administrația Bush consideră capturarea persoanei bănuite de planificarea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 un eșec de proporție al rețelei Al-Qaeda. Cu toate acestea, americanii, intervievați de corespondenții noștri la Washington, Andrew Tully și Sonia Hayes, afirmă că nu se simt mai în siguranță. O relatare prezentată de Radu Stănescu.
Guvernul Statelor Unite aplaudă capturarea la sfârșitul săptămânii trecute în Pakistan a lui Khalid Sheikh Mohammed, dar locuitorii Washingtonului, cu care au stat de vorbă corespondenții Europei Libere, afirmă că prinderea acestui membru important al rețelei teroriste Al-Qaeda nu îi face să se simtă mai în siguranță. Mohammed, arestat sâmbătă la Rawalpindi de agenți pakistanezi și americani, este considerat numărul 3 al ierarhiei Al-Qaeda, după Osama Bin Laden și Ayman al-Zawahiri. Se crede că Mohammed este răspunzător pentru multe din cele mai letale atacuri Al-Qaeda din ultimii 10 ani și mai bine. S-a spus că el și-ar fi asumat responsabilitatea pentru atacurile din 11 septembrie 2001, atacuri soldate cu moartea 3.000 de oameni. Capturarea sa este considerat un mare succes pentru președintele Bush și pentru războiul pe care șeful executivului american l-a declarat terorismului internațional. Cu o zi înaintea capturării lui Mohammed, autoritățile federale americane au redus nivelul alertei teroriste de la portocaliu, pericol deosebit, la galben, nivel ridicat. Alertei de gradul cel mai înalt este asociată culoarea roșie. Cu toate acestea și în pofida capturării lui Mohammed, americanii cu care reporterii noștri au stat de vorbă pe străzile centrale ale Washingtonului au afirmat că nu percep neapărat vreo schimbare în pericolul unui atac terorist asupra capitalei americane. John Barlow, care locuiește și lucrează nu departe de Casa Albă, ne-a spus că nu se simte mai în siguranță.
Well, the threat is always a threat and...
Pentru noi, cei care trăim și lucrăm aici, o amenințare rămâne o amenințare. O amenințare care ne însoțește viața de zi cu zi. Personal, nu cred că ridicarea sau scăderea nivelului alertei reflectă neapărat probabilitatea unui atac. Noi știm că probabilitatea unui atac există și asta indiferent de culoarea asociată oficial pericolului. Trebuie să ne ducem la serviciu și nu putem decât spera că nu se va întâmpla nimic rău. Peter Weitz, un american care trăiește într-o suburbie a Washingtonului, vede altfel situația. El consideră că locul său de muncă în apropierea Casei Albe este cel mai sigur loc cu putință în acest moment, date fiind măsurile de securitate excepționale introduse în această zonă.
I think I'm in the safest place in the world right now. I like working near the White House.
Cred că în acest moment mă aflu în locul cel mai sigur de pe glob. Îmi place să lucrez aproape de Casa Albă. Nu există niciun loc mai sigur. Ted Gallen Carpenter, analist specializat în problemele securității naționale, angajat al Institutului de Cercetări Cato, împărtășește opinia că, în linii generale, situația nu s-a schimbat semnificativ pe planul securității. Al-Qaeda, ne-a spus el, nu poate fi neutralizată prin arestarea a una sau a două persoane.
I think they can feel marginally safer. But we have to remember.
Cred că mă simt puțin mai în siguranță, dar nu trebuie să uităm că a fost retezat doar unul din capetele hidrei. Al-Qaeda continuă să funcționeze. Carpenter crede și el că, fără îndoială, Al-Qaeda a suferit un eșec grav, dar a ținut să sublinieze că această rețea teroristă este flexibilă și nu este afectată de o birocrație care să îngreuneze înlocuirea lui Mohamed. Analistul de la Institutul Cato crede că operațiunile Al-Qaeda nu ar fi perturbate multă vreme nici chiar în urma capturării sau uciderii lui Osama Bin Laden însuși. Rețeaua teroristă, a afirmat analistul washingtonian, va continua să acționeze atât timp cât va mai avea membri care se opun politicii americane față de Orientul Mijlociu.
La exact o jumătate de secol de la moartea lui Stalin mai există, nu numai în Rusia, dar mai ales acolo, nostalgici ai perioadei staliniste care neagă existența arhipelagului concentraționar numit Gulag și care îi caută dictatorului ucigaș circumstanțe atenuante la tribunalul istoriei. O relatare a corespondentului nostru, William Totok.
Momentul dispariției despotului fusese perceput de mulți ca un soi de catastrofă apocaliptică, precum rezultă din nenumărate mărturii. Moartea lui Stalin, am resimțit-o și eu ca pe o lovitură, i-a produs un scurt circuit de moment în felul meu de a gândi. Fia fostul comunist român Matei Gal, într-un volum de memorie apărut în 1997 la București sub titlul Eclipsa. Domnia sângeroasă a lui Iosif Vissarionovici Stalin a durat aproape 30 de ani, de la moartea lui Lenin în anul 1924 până în 1953. Despre fascinația malefică a dictatorului sovietic s-au scris nenumărate cărți. Datorită fostului disident rus, Alexander Solzhenitsyn, Occidentul a aflat pentru prima dată detalii inedite despre sistemul de teroare instaurat de dictatorul Stalin. Dezvăluirile lui Solzhenitsyn au provocat în anii 70 un adevărat șoc și au declanșat un proces de reconsiderare critică în rândurile unor reprezentanți ai stângii. Rezultatul acestui proces a fost în Franța, de pildă, noua filozofie reprezentată de Andrei Glucksmann sau Bernard-Henri Lévy. În pofida faptului că din ordinul lui Stalin au fost uciși milioane de oameni și astăzi mai există nostalgici care susțin că șeful Kremlinului ar fi fost nevoit să recurgă la metode represive pentru a salva socialismul și pentru a transforma Rusia subdezvoltată într-o mare putere industrială. Această aserțiune este un mit. Un mit istoric, ca și mitul despre Lenin, care nu ar fi urmărit nimic altceva decât să creeze o societate fără contradicții antagoniste. Nepotul lui Stalin, Evgeni Iacovlevici Jugașvili, în vârstă de 61 de ani, cultivă și astăzi mitul dictatorului. În mai multe interviuri acordate presei internaționale, acesta neagă pur și simplu existența gulagului și crimele comise la ordinul direct al lui Stalin. Potrivit lui Evgeni Jugașvili, după ce a murit, Stalin ar fi devenit victima unei ample campanii de calumnii puse la cale de dușmanii Uniunii Sovietice. Apelând la stilistica negaționiștilor antisemiți, nepotul își descrie bunicul ca un mare patriot și ca salvator al Rusiei sovietice de către o bandă de conspiraționiști. În acest context, el afirmă că Stalin s-ar fi opus dărâmării bisericilor creștine de către Leo Trotsky. Pe Trotsky îl descrie ca un instrument al cercurilor evreiești internaționale care ar fi urmărit chipurile să instaureze o nouă ordine mondială. Această teză fusese vehiculată deja în literatura antisemită occidentală din perioada interbelică, fiind integrat apoi și în propaganda antibolcevică a naziștilor. Evgeni este astăzi președintele unei grupări politice radical-nostalgice care se numește Blocul lui Stalin pentru Uniunea Sovietică. Idei similare vehiculează și Grigol Oniani, care este președintele unei organizații auto-intitulate Liga Internațională Stalin, cu sediul la Tbilisi, capitala Georgiei. Orice critică la adresa lui Stalin, născut în anul 1879 în localitatea Gori din Georgia, este respinsă de către Oniani, drept o încercare de pângărire a memoriei conducătorului genial. Într-un interviu cu ziarul Süddeutsche Zeitung, Grigol Oniani merge și mai departe, susținând că Hitler și Stalin au fost oameni deosebiți. Dacă prietenia lor nu s-ar fi destrămat în urma intrigilor imperialismului american, afirmă apologetul Oniani, atunci ei ar fi reușit să învingă masoneria și sionismul. În pofida destalinizării inițiate de Hrușciov în anul 1956 și a dispariției Uniunii Sovietice, astăzi mitul lui Stalin este cultivat de forțe radicale și de mulți oameni frustrați din pricina nesiguranței sociale. Stalin a fost un tactician brutal, șiret, narcisiac, intrigant, cu un trecut obscur în mișcarea bolșevică. El nu a făcut nimic altceva decât să aplice într-o formulă radicală teoriile concepute de către Lenin. Acest adevăr nu poate fi relativizat nici prin afecțiunea invocată de nostalgicii socialismului, care citează avertismentul lui Lenin, dar nu-l alege pe Stalin în funcția de șef al partidului, deoarece este un om avid de putere, șovin și răzbunător. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu această analiză semnată de corespondentul nostru la Berlin, segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale s-a încheiat. Iosif Klamedeșan vă mulțumește pentru atenție. Cu bine!
Am transmis emisiunea Actualitatea.